У эфіры радыё «Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Супрацоўнікі КДБ затрымалі трох чалавек, якіх падазраюць у датычнасці да выбуху 4 ліпеня. Следчыя шукаюць доказы таго, што падчас святочнага канцэрту ў ноч на 4 ліпеня менавіта гэтыя людзі падклалі самаробную бомбу ў натоўп гледачоў. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзіцца Ігар Корсак, Міраслаў Лазоўскі і Сяржук Чыслаў, якія некалі належалі да арганізацыі «Белы легіён», расказвае Любоў Лунёва.
Ігар Корсак, Міраслаў Лазоўскі і Сяржук Чыслаў трапілі ў камеру пасля таго, як у іхніх кватэрах зрабілі ператрус. 8 ліпеня на кватэру да цешчы 34-гадовага Ігара Корсака прыйшлі чацвёра супрацоўнікаў КДБ. Яны патлумачылі, што маюць загад правесці ператрус у кватэры. Паводле супрацоўнікаў КДБ, прозвішча Ігара занесена ў базу дадзеных. Сваякі казалі, што 3 ліпеня яны былі ўсёй сям'ёй на лецішчы. Прыехалі ў Менск 9 вечара, і Ігар знаходзіўся дома. Жонка Ігара Вольга Корсак паведаміла «Свабодзе».
Сказалі, што это ў іх разнарадка, што ім спушчана дырэктыва, што яны атрымалі загад, і таму зараз это ідзе не толькі ў нас, ідзе масава. Яны нам так і сказалі. Значит, яны, калі яго звозілі, сказалі, што ён там пабудзе гадзіну-паўтары, напіша гэту тлумачальную, і яны яго адпусцяць. Ён разы 4 званіў. Спачатку удакладняў, як канкрэтна называецца Даша. А Даша мая, не ягоная, таму ён запытваўся, як гэта правільна называецца. Адзін раз званіў, што ён тут яшчэ затрымліваецца, таму што ён будзе чакаць следчага. А трэці раз ужо званіў каля 12, это было, што яго затрымалі на 72 гадзіны. Невіноўнага чалавека абсалютна затрымалі.
Супрацоўнікі КДБ знайшлі сярод інструментаў пакунак з балтамі і гайкамі, а таксама гумовыя пальчаткі. У компьютеры яны шукалі файлы са словам «тратыл», але нічога не знайшлі. Уначы Ігара пасля допыту ў КДБ адвезлі ў ізалятар часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна. Міраслава Лазоўскага таксама затрымалі пасля таго, як на кватэры правялі ператрус. Яго жонка Ніна Шыдлоўская апавяла «Свабодзе».
Цягам 5 гадзінаў праглядаліся паперы і двойчы правяралася хата сабакам. Было ізъято 31 прадмет. Сярод гэтых рэчаў чамусьці былі палічаныя, што могуць мець дачыненне да справы, якая зараз збуджана ў сувязі з выбухам, візітоўкі, нататнікі, фотаздымкі, дыскеты старыя, відэаматэрыялы, якія звязаны з аддзелам прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, а таксама быў забраны сістэмны блок. Пакуль у кватэры ішоў вобыск, майго мужа Міраслава забралі з працы супрацоўнікі камітэта дзяржбяспекі і адразу адвезлі ў гарадское ўпраўленне.
Сяржук Чыслаў стала жыве ў Маскве. Яго маці вельмі здзівілася візіту супрацоўнікаў КДБ. Яна нават не ведала, што сын быў у Менску.
Пастукалі на дачны участак, шукалі выбуховыя прыстасаванні, прагледзелі цвікі, якія ў нас падрыхтаваныя для будаўніцтва. Ну, ператрусілі ўсё, што магчыма было. Сабака абышла ўвесь участак, таксама шукала выбуховыя прыстасаванні, каштоўнасці чамусьці, я не ведаю, пра якія каштоўнасці магла ісці размова. Потым мяне папрасілі 2 пачкі сока адкрыць. Потым, значыць, патэлефанавала дачка і спыталася, як можна адкрыць шафу ў доме. Я кажу, у чым справа, у мяне обыск. Сказалі, што з-пад сока пакет самаробны, што ў літровай упакоўцы не бывае сок. Сканфіскавалі, значыць, гэты пакет пусты і бляшанку лака ўзялі.
Ігар Корсак, Сяржук Чыслаў і Міраслаў Лазоўскі каля 10 гадоў таму ўваходзілі ў незарэгістраваную арганізацыю «Белы легіён», якая ўзнікла ў 90-х гадах мінулага стагоддзя. Актывісты «Белага легіёну» заяўлялі пра неабходнасць бараніць незалежнасць Беларусі. Невядома пра прыналежнасць актывістаў арганізацыі да экстрэмісцкай дзейнасці. Апошні некалькі гадоў пра акцыі з удзелам «Белага легіёну» не паведамлялася. Паводле заканадаўства следчыя маюць права ўтрымліваць Ігара Корсака, Сяржука Чыслава і Міраслава Лазоўскага без прад'яўлення абвінавачання 72 гадзіны. Але пракурор можа працягнуць гэты тэрмін, калі трэба для следчых дзеянняў, яшчэ на 10 сутак.
Паводле звестак Ніны Шыдлоўскай, намесніцы старшыні рады грамадскага аб'яднання згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына», учора ў Менску па справе аб выбуху 4 ліпеня арыштаваны яшчэ адзін былы актывіст арганізацыі «Белы легіён» Віктар Ляшчынскі. Пацверджання з іншых крыніцаў гэтая інфармацыя пакуль не мае. Правоохоронцы выказывают занепокоенность у сувязи с затриманиями активистов оппозиции по справе об выбуху. То, что у выниху пиратрусу на кватеру у Мирослава Лазовского были знойдены пакет с гайками и болтами, а так само гумовые пальчатки, юрист Игорь Рынкевич прокомментовал наступным чином. Это речи, которые есть у любого мужчины у господарцы. Никаких реальных элементов выбухового пристосования у затриманных не знойдено, а прочага того отсутничая фоторобот махчимых злочинцев. Я нагадаю, Аргкомитет Громадской комиссии по реабилитации ахвяров политических репрессий проводит незалежное громадское расследование о количности ночного выбуха в Менску. Усим, у кого есть информация об количностях трагичного инциденту, Аргкомитет пропонувает связаться по электронным адресе свидетели @inbox.ru альбо по телефоне 8029-180-7205. Покуль информация, якая могла поуплывать на ход расследования, в оргкомитет не поступала.
Звонки на свободу.
Нам треба менять коней на переправе.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
В позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне сдается, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши отгуки на подзеі.
Адказы на ваши пытанні
на вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Да выканання абавязкаў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі прыступіў Юры Крывашэю, які быў намеснікам звольненага Віктара Шэймана. На чале адміністрацыі прэзідэнта ад сённяшняга дня Анатоль Рубінаў, які мае статус першага намесніка, звольненага напярэдадні кіраўніка адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
У сакратарыяце Рады бяспекі свабодзе паведамілі, што звольнены з пасады дзяржаўнага сакратара Віктар Шэйман сёння раніцай пабываў у сваім былым кабінеце. Ён рыхтаваў справы для перадачы, аднак каму, пакуль невядома. На гэты момант апаратам Рады бяспекі кіруе ягоны намеснік Юры Крывашэяў. Кіраўнік прэсавай службы Александра Лукашэнкі Павал Лёгкі паведаміў свабодзе, што на чале прэзідэнцкай адміністрацыі цяпер першы намеснік кіраўніка Анатоль Рубінаў. Калі будуць зробленыя прызначэнні на гэтыя пасады і дзе ёсць нейкія абмежаванні па часе для прыняцця адпаведных указаў, Павал Лёгкі не сказаў.
Я не буду тут нічога предполагаць. Как только будет принято решение, так все об этом узнают.
Між тым, дзяржаўныя газеты, у прыватнасці «Савецкая Беларусія» і «Звязда» у сённяшніх нумарах ніяк не каментуюць адстаўкі Віктара Шэймана і Геннадзя Нявыгласа. Яны толькі публікуюць адпаведныя указы Александра Лукашэнкі. Гэтак сама дзейнічаюць дзяржаўныя тэлеканалы і агенцтва «Белта». А вось «Камсамольская правда» в Беларусі напісала, што верагодным пераемнікам Віктара Шэймана на пасадзе дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі стане іншы Віктар, старэйшы сын Александра Лукашэнкі. Цяпер ён дарадца бацькі па нацыянальнай бяспецы. На гэтую публікацыю ў Радзе бяспекі неафіцыйна адрэагавалі наступным чынам.
Знаеце, што рашэнне прымае прэзідэнт, поэтому тут абсуждаць все могуць все, што угодна, рашэнне прыме ён.
Адстаўка Віктара Шэймана асабліва не адбілася на працы апарату Рады бяспекі, мяркуе чыноўнік.
Вы ж видите, исполняющий обязанности назначен, организация работает так же, как и работала, здесь люди такие подготовленные, справляющиеся, поэтому независимо от руководства, ну, все налажено, все работает.
Якія могуць быць палітычныя наступствы выбуху? Ці ёсць нейкая зразумелая тактыка паводзіна ўладаў? Пра гэта пойдзе гутарка ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
У сённяшняй экспертызе ўдзельнічаюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі. Экспертыза ў эфіры пасля выпуску навінаў. Былы кандыдат на прэзідэнта палітвязень Александр Казулін пракаментаваў выбух у Менску ў ноч на 4 ліпеня і кадравыя змены, якія адбыліся следам за інцыдэнтам, расказвае Алег Грузділовіч.
Каментары Александра Казуліна перадала ягоная дачка Вольга, якая бачылася з бацькам у віцебскай калёні ў першай палове дня 9 ліпеня. Александр Казулін выказаў спачуванні ўсім пацярпелым ад выбуху. Палітык спадзяецца, што ўсе яны хутка паправяцца і пакінуць шпіталь. Щодо пошуку винуватых, Александр Казулін до закінчення розслідування не виказує своїх меркаванняў на гэтую тему. При гэтым політик засяроджує увагу на трьох основних аспектах здарення.
Перше, гэта тое, што відавочна выбух быў арганізаваны прафесіяналамі сваёй справы, пра што сведчыць яго накіраванасць. Толькі ўнізе, па нагах, каб пазбегнуць смерцяў. Узнікае пытанне, якія гэта маглі быць прафесіяналы пры тым татальным кантролі спецслужбаў, які ёсць у Беларусі.
Другое пытанне, якое задае Александр Казулін, звязана з паводзінамі Александра Лукашэнкі пасля выбуху. Тое, што служба аховы кіраўніка дзяржавы дапусціла яго на месца здарэння, сведчыць пра адну з дзвюх рэчаў, мяркуе палітык.
Возможно, мог бы последовать еще и другой взрыв. То это говорит либо о ее вопиющем непрофессионализме, либо о том, что служба безопасности знала, что никакого взрыва больше не будет.
Третий момент, на яким поводил Александра Казулина, треба задуматься громадству, это то, что концерт после выбуху не был спынен, а святочная программа не изменилась и на наступный день. Поводил былого кандидата на президента, это свечить про ставление улады до людей. А вось, як паводле Вольгі Казулінай, яе бацька пракаментаваў адстаўку Віктара Шэймана і Геннадзя Невыгласа.
Лукашэнка пазбаўляецца ад сілавікоў, якія датычныя да былых палітычных злачынстваў. Гэта ягоны сігнал зацікаўленым бакам, што ён гатовы да пэўных рухаў, пэўных дзеянняў. Паводле таты, ані Віктар Шэйман, ані Геннадзь Невыглас не мелі дачынення да выбуху і да таго, што адбывалася пасля. Тата лічыць, што выбух толькі стаў нагодай для іх адстаўкі, якая рыхтавалася.
Александр Казулін падзяліўся з дачкой сваімі прагнозамі адносна будучых прызначэнняў на пасаду кіраўніка адміністрацыі і дзяржсакратара Рады бяспекі. Палітвязень не выключае, што на гэтыя пасады прыйдуць асобы, якіх ён называе маладымі нібыта ліберальнымі палітыкамі. Гэта Наталія Пяткевіч, якую паводле Казуліна могуць прызначыць кіраўніком адміністрацыі, і Віктар Лукашэнка альбо Владзімір Канаплёў. Паводле Александра Казуліна, адзін з іх зойме пасаду дзяржсакратара Рады бяспекі. У любым выпадку прызначэнні на гэтыя пасады будуць знакавыя, мяркуе Александр Казулін.
І вот з гэтымі всімі дзеяннямі Лукашэнка будзе пытацца апеліраваць к Западу о том, што вот он стаў на путь дэмакратызацыі, памяняў адміністрацыю, памяняў госбезопасность.
Кажа Вольга Казуліна.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Супрацоўнікі КДБ затрымалі трох чалавек, якіх падазраюць у датычнасці да выбуху 4 ліпеня. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзіцца Ігар Корсак, Міраслаў Лазоўскі, Сяржук Чыслаў. Праваабаронцы выказваюць занепакоенасць у сувязі з затрыманнямі актывістаў апазіцыі па справе аб выбуху. Да выканання абавязкаў дзяржсакратара Рады бяспекі прыступіў Юры Крывашэю, які быў намеснікам звольненага Віктара Шэймана. На чале адміністрацыі прэзідэнта ад сённяшняга дня Анатоль Рубінаў, першы намеснік звольненага кіраўніка адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Лідары апазіцыі заяўляюць, пачатак выбарчай кампаніі не адпавядае дэмакратычным стандартам. Ёсць факты ціску ўладаў на вылучэнцаў дэмсілаў. Сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік кажа, што ў цэнтральную выбарчую камісію скаргаў яшчэ не было. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс у інтэрв'ю «Свабодзе» заявіла, што ЗША будуць па-ранейшаму працаваць за пазіцыі недзяржаўнымі арганізацыямі Беларусі. Выслухайце Радзіо «Свабода». Міжнародныя тэмы. Іран правёў пускі 9 ракет з дальнасцю дзеяння ў 2000 кіламетраў. Напярэдадні Злучаныя Штаты і Чэхія падпісалі дамову аб размяшчэнні на чэшскай тэрыторыі радару, часткі амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны, скіраванай супрацьракетнага ўдару з боку краінаў кшталту Ірану, расказвае Юры Дракахруст.
Пускі ракет «Шахаб-3» былі зробленыя корпусам вартавых ісламскай рэвалюцыі ў пустыні. Ракета нясе звычайную боегалоўку вагой у 1 тонну, дальнасць палёту 2000 кіламетраў. Ізраіль аказваецца ў межах дасягальнасці «Шахаба-3». Раней дарадца духоўнага лідара Ірану аяталы Алі Хаменеі заявіў, што калі будзе зробленая атака на іранскія ядзерныя аб'екты, Тэгеран нанясе ўдар у адказ па Тэль-Авіву і амерыканскім ваенным караблям у Персідскай затоцы. Злучаныя Штаты рэзка асудзілі іранскія ракетныя выпрабаванні. Паводле экспертаў, пакуль ракетная праграма Ірану не ўяўляе вялікай небяспекі. Ваенны эксперт Брычардсон кажа, што Іран мае каля 30-50 ракетаў і што дакладнасць «Шахаба-3» каля 3 кіламетраў, так што ён не можа выкарыстоўвацца супраць ваенных караблёў. Адзінае, для чаго гэта ракета здатная – абстрэл гарадоў па плошчах. Експерт говорить,
можна використовувати звичайну вибуховку, якою були начинені німецькі ракети Фау-2. Їми нацисти обстрілювали Лондон під час Другої світової війни. Коли ви хочете оцінити розбуральну моц іранських ракет, то буде докладною аналогія з Фау-2, якими обстрілювали Лондон більш як 60 років тому.
Однак випробування Шахабов стало своєособливою демонстрацією того, що ракетна погроза, супроць якої Злучені Штати будують антиракетний щит у Європі, це не міт, а в перспективі така погроза може стати цілком реальною. Учора у Празі держсекретар США Кондоліза Райс підписала з чеськими владами погоднення по будові у Чехії радіолокаційної станції, яка буде керувати ракетами-перехопниками, які міркується розмістити у Польщі.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай ефір.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.org.
Сёння на сайте «Свободы» адбылася онлайн-конференція з намеснікам старшыні партыі БНФ Вінцуком Вячоркам. У інтерв'ю «Свободе» Вячорка сказаў: «Беларускі народны фронт мае надзейны крытэр ацэнкі любой падзеі ці з'явы. Гэта адпаведнасць беларускім нацыянальна-дзяржаўным інтарэсам. Так, выбух 4 ліпеня шкодзіць гэтым інтарэсам». Гукавы варыянт онлайну пасля навіну. Вы слухаете Радио Свобода. Некоторые гучные отставки разных годов президентства Александра Лукашенко, пригадывает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
У оточенні Александра Лукашенкі особні фігури літерально мінялися посадами у різні періоди. Гета Віктор Шейман, Геннадій Нявиглас, Урал Латипов. Латипов у 2004 році після парламентських виборів і референдуму був відправлений у відставку. Господар Латипов відпрацював у Білорусі амаль 10 років на різних посадах. А пошня – керівник адміністрації президента. Гетую посаду після його віддали Віктору Шейману. Тепер Урал Латипов працює у заміжному підприємстві «Лукойл Білорусь». От коментарів на конт опошніх гучних отставок ён адмовіўся, а ці не збіраецца вярнуцца ў адміністрацыю.
Нет, наверное, по крайней мере, со мной никто не разговаривал. Я не думаю, что это реально. Надо ли это? Нужны молодые люди.
Віктор Шейман перажыў на службе і былога кіраўніка справ прэзідэнта, прэзідэнцкага загадчыка гаспадаркі Івана Цецянкова. Той страціў сваю пасаду ў 1999 годзе. Лукашэнка звінаваціў яго ў поўнай службовай неадпаведнасці. Пасля адстаўкі Цецянкоў працаваў на адной з кіраўнічых пасадаў у нафтагазавай кампаніі «Этера». Цяпер ён у Расіі. Яго і былога генпракурора Олега Бажылку Лукашэнка згадваў у звязку з расследаваннем крымінальных справаў пра нанесены краіне ўрон у 42 мільёны даляраў. Аднак ніякіх прыкметных негатыўных наступстваў Іван Цецянкоў пасля гэтага не зазнаў. Адносна далейшага лёсу Віктара Шэймана шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна выказвае меркаванне, што Лукашэнка далёка яго не адпусціць.
Гэта менавіта та асоба, пад кіраўніцтвам якой былі ўсе сілавыя структуры ў свой час і генеральная прокуратура. Гэта і расследаванне самых гучных справ, гэта і так званыя чамаданы з кампраматам амаль на кожнага, пра што ўжо Мікалай Чаргінец паспяшаўся заявіць. Таму я думаю, што Шэйман не такая простая фігура, гэта не проста той чалавек, які зарабляў для прэзідэнта грошы, гэта чалавек, які мае большае багацце інфармацыі.
Сярод гучных адставак апошніх гадоў звальнення Сцяпана Сухарынкі з пасады шэфа КДБ. Разам з ім звольнілі і ягонага першага намесніка генерал-майора Васіля Дзімянцея з фармулёўкай у сувязі з пераводам на іншую працу. Александр Лукашэнка звінаваціў іх у зніжэнні прафесіяналізму і ў пэўных правалах, маўляў, у КДБ няма месца тым, хто крышуе камерцыйныя структуры. Разам з адстаўкай з'явілася інфармацыя пра напад у Магілёве супрацоўнікаў спецслужбаў на старшыню камітэту дзяржконтролю Зянона Лома. Сухарынка стаў вядомы, між іншым, сваімі сцэнарамі развіцця падзеяў пасля выбараў, паводле якіх апазіцыя збіралася ўзарваць у натоўпе выбуховае прыстасаванне і атруціць ваду дохлымі пацукамі. Пасля адстаўкі цягам некалькіх дзён месца знаходжання Сухарынкі не было вядомае, з'яўляліся нават версіі пра яго затрымання. Дзе ён цяпер працуе, у прэс-цэнтры КДБ не паведамілі. Сваёй кар'ерай Сцяпан Сухарынка шмат у чым быў абавязаны старшыні Рады бяспекі Віктару Шэйману. На Сухарынкава месца прыйшоў прыйшоў Юры Жадобін. У звязку з гэтым загаварылі пра ўзмацненне пазіцыі Віктара Лукашэнкі. Пасля адстаўкі Віктара Шэймана засталіся пры сваіх пасадах двое з чатырох фігурантаў вядомага дакладу еўрапейскага парламентара Хрыстаса Пургурыдыса аб палітычных знікненнях апанентаў улады. Раней пайшоў у адстаўку Юры Сівакоў, спачатку з пасады міністра ўнутраных справаў, потым намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта і нарэшце міністра спорту. Цяпер ён прарэктар Менскага інстытуту кіравання. Юрый Сівакоў параўноўвае сваю адстаўку і адстаўку Шэймана.
Мы с ним, возможно, хоть поговорили, а мне же ни причину не объяснили ничего. Я просто узнал совершенно из других источников, что вместо меня назначен человек, и все, и никаких разговоров со мной не было. И до сих пор не знаю, что явилось основанием для моей последней отставки в том числе.
Спадар Сіваков сказал, что не бачить логики в отставках Шэймана и невыгласа у связи с подеями 4 липеня. И он меркуя, что тут целый шерох инших факторов.
Ничего сверхъестественного, не отвечающего той модели управления, которая сложилась сегодня в нашей республике, я не вижу. Вся власть в одних руках. И здесь своя команда. И то, что в этой команде какие-то рокировки происходят, ничего страшного.
Вы слухаете «Радио Свобода». Міліцыя працягвае выклікаць апазіцыянераў на размовы. Намесніка старшыні Магілёўскай гарадской арганізацыі партыі БНФ Змітра Салаўёва сёння дапытаў следчы КДБ майор Ігар Грабаёў. Паводле палітыка следчы задаваў пытанні, якія тычыліся выбуху ў Менску 4 ліпеня. У цэнтральны райаддзел міліцыі Гомеля, апрача прыхільніка стваранай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Кастуся Жукоўскага, позвай выклікалі і моладзевую актывістку Марыю Тульжанкову.
Выкликали центральный раунд с мэтой размову провести некую. Подается, что с той же самой нагоды, что и Костуся выкликали. В окна размову на там, выбуху у Менску поштовую скрынку кинули. Там было написано по такому стандартному узору, написано у якости светки. Але ж яны закреслили, корректором замазали и написали там беседу. Настолько непрофессийно спрацованы. Она вот не телефоновала, как я просто вырешила не нести никакие размовы, она не имеет официального статуса.
Увесну Марыю Тульжанкову пакаралі арыштам на 7 сутак за ўдзел у гістарычнай экскурсіі па мясцінах, звязаных з дзяячкай БНР Палутай Бадуновай.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы на працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае менскі паэт, журналіст, рэдактар Алесь Ліпай.
Жнівеньская ноч на Беларусі. Хто пазычыў ёй каралі зор, хто вянок сплёў асаковы, мусіць востры быццам у касы лязо. Дзе яна ўвабрала гэткі водар, што аж кружыць галаву маю. Ачуняць каб у крынічных водах вобраз ейны вуснамі лаўлю. П'ю, і смагу наталіць не ўстане, адчуваю, што раблюся каней. І назаўтра аб дажджы малю, па намаляваным небасхіле, крымзаючы неслухмяным крыллем. Вострым быццам у касы лязо. Сестра приехала з Америки. Не пригубивши над вина, мы з ёю памяти куферки перебираем до видна. Ні я, ні мне яна не винна такої ласки Божої. Клубок сімейних успамінов, здається, тільки большеє. У їм усе так переплетено, заблитано і скручено. Радіни, хрезьбіни, агледіни, дні народження, повнолетіни, у войска проводи заручені, веселі і адведіни. Аж ноч пропахла нафталіном і дзіўна састарэла як. Але каб сэрца наталіць нам, патрэбна вечнасць цэлая або адзіная айчына. Так і было калісь раней. Каптіць мінулых дзён лучына, ад сажы след адно на мне. Зачыніць на засаўку дзверы, завесіць фіранкі на вокнах, не ад зладзея ці звера, ад слёзных дум, ад самотных, а толькі на ложак ляжа і знерухоміють руки, со щелін душі повилазять кусливі, мулкі думки, і серце, матуліна серце, серце вязкової жанчини, ад гэтых дум скаланецца і защеміць без причини. До раніцы тлум і верат. Одно на самым світанні, адзіна дрымоты, перад нечым будзённым і танным, дробным, падробным, шэрым, сытным, бы хлеб размоклы. Хутчэй, на засаўку дзверы і занавесіць вокны. Неба на вялізныя кавалкі хмар падранае ветрам. Срэбра летняя дажджу на ржышча мар слізгае з паветра. Вёска пасярод жніва заспетая запушчаным дышлем. Лёгка ўправілася капня гэтая халера задышка. Болек нажыла за гэтулькі вякоў імі і заможна. Болей застаецца ў полі каласкоў, чым сабрана з пожні. Город ідзе праз дождж, каменнымі торбамі ўвешаны. Город ідзе ўздоўж гісторыі, пісанай вершамі. Просіць яму падаць, жабрацкі шануючы стан, не аброк ці падаць, а дзеля Хрыста. Аржаное паданне, верш ці два пра каханне, даматканую каску, песню добрую вязку. Вёску разбіў паралюш, хворая безнадзейна. Вёска злегла ў раллю, гісторыі марным засеянай. Радая дапамагчы б жабрацкі шануючы стан, ды кайстра праз далячынь, а ўсё засталося там. Аржаное паданне, верш ці два пра каханне, даматканая казка, песню добрая вязка.
Выбраная з начной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў эфіры «Свабоды».